На прадвесні 1906 года па ўсёй царскай Расіі ішла падрыхтоўка да выбараў у першую дзяржаўную думу. Праўда, гэта была не першая, другая дума, бо першая булыгінская на свет не радзілася. Дзяржаўная дума, змайстраваная па рэцэпту Віта, і з'явілася першай той думай, якая ўсё ж такі была выбрана. Царскі ўрад і ўся яго самаўладна-паліцэйская сістэма была прыведзена ў рух. Пісаліся і рассылаліся царскія павеленні, сенацкія растлумачэнні і розныя прадпісанні губернатараў і генерал-губернатараў. Усе яны мелі на мэце адно – выбраць паслушную думу, каб яна сваёю дзейнасцю падмацавала пахіснуты рэвалюцыяй царскі лад. Усё, што было жывога і прагрэсіўна ў краіне, ліквідавалася, заганялася ў падполле, высылалася ў далёкую халодную Сібір. У тагачасных хранікальных нататках з дня ў дзень падаваліся жудасныя весткі аб рэпрэсіях царскага самаўладства. Ваенна-палявыя суды, расстрэлы, арышты, высылкі на катаржныя работы, забароны газет і часопісаў. З прычыны ўсіх гэтых рэпрэсій у той час бытаваў такі верш. Наказана ты, Русь, всесильным роком, как некогда священный Валаам. Заграждены уста твоим пророком, и слово вольное дано твоим ослам. Але тая ж хроніка таксама адзначала, што сілы рэвалюцыйнага руху не складалі зброі, то там, то сям адбываліся паўстанні, нават у вайсковых часцях, не спыняліся забастоўкі. То ў адным, то ў другім горадзе забівалі прадстаўнікоў царскай улады, пачынаючы з губернатару і канчаючы акалодачнымі і гарадавымі. Учыняліся экспрапрыяцыі банкаў і поштаў, але рэвалюцыя, тым не меней, ішла на спад, верх брала чорная рэакцыя. Пры такіх умовах адбываліся выбары ў дзяржаўную думу. Якая ж будзе дума? Чаго можна спадзявацца ад яе? Такія пытанні шмат каго цікавілі. Ход выбараў паказваў, што верх бярэ ў іх так званая канстытуцыйна-дэмакратычная або кадэцкая партыя, памяркоўна апазіцыйная партыя памешчыкаў і ліберальнай буржуазіі. Бальшавікі ўдзел у выбарах не прымалі, яны аб'явілі байкот дзяржаўнай думе. Умелі кадэты пусціць пыл у вочы. Людзі, не спакушаныя ў палітыцы, спачувалі ім. Лічылі іх вялікімі апазіцыянерамі царызму і шмат надзей ускладалі на іх. Гэтаму значнай меры спрыяла і тая акалічнасць, што цар і яго акружэнне скрыва пазіралі на кадэтаў, не ведаючы зубоства свайго розуму, што вялікага ліха кадэты прычыніць ім не хацелі, а ўмацаваць іхнія пазіцыі маглі б. Не разумеў гэтага і верханскі пісар Васіль Васількевіч. У рэдкія і не дужа доўгія хвіліны цвярозага прасвятлення чытаў ён чорнасоценныя лісткі князя Мяшчэрскага, які граміў кадэтаў як ворагаў цара і Расіі. Пісар чытаў і разам з князем абураўся супраць кадэтаў, сурова хмурыўся і сярдзіта ківаў галавою. Звычайна ён выходзіў такія хвіліны на ганак, садзіўся на лавачку з газетай у руках. Вясна ж у той год была ранняя і лагодная. Васількевічу было прыемна адчуваць, што людзі, праходзячы па вуліцы, кланяліся яму і, напэўна, думалі, які вучоны чалавек іх валасны пісар. І тады Васількевіч надаваў свайму твару самы сур'ёзны выраз, ён не заўважаў, што яго сусед Лабановіч, прытаіўшыся ў сваім пакойчыку, пільна прыглядаўся да пісара. Сачыў за кожным яго рухам, за кожнай зменай міны і ціха пасмейваўся. Лабановіч ведаў чарнасоценную душу пісара Васількевіча ведаў, як не любіў ён кадэтаў, не гаворачы ўжо аб сацыял-дэмакратах і эсэрах. Аднаго пасіўнага наглядання Лабановічу было мала. Яму хацелася пагутарыць з пісарам і падражніць яго кадэтамі. Аднойчы Лабановіч ціхенька выбраўся на двор праз кухню, каб пісар не дагадаўся, што за ім назіралі, зайшоў здалёк на вуліцу і тады ўжо накіраваўся ў бок воласці. А пісар сядзеўся ў той жа постаці надзвычай сур'ёзнага чалавека, нібы ён рашаў першаступенныя пытанні часу. Не даходзячы да ганка, Лабановіч замарудзіў хаду, прыпыніўся, нібы ён выпадкам напаткаў тут пісара, як мага болей зычліва прывітаў яго: «Добры вечар, Васіль Міронавіч!» Васількевіч адвёў вочы ад лістка князя Мяшчэрскага, зірнуў на Лабановіча. У пісаравым поглядзе не адбылася ні ветлівага здзіўлення, ні робленай радасці. Васількевіч глядзеў на свайго суседа, як на блазна, з якім яму, пісару, кампанаваць не да твару. Тым жа часам Лабановіч быў ужо на ганку і працягваў руку пісару. «Што добрага чуваць, Васіль Міронавіч?» «Ды што ж тут чуваць? Самі ж газеты чытаеце?» «Ой, што газеты?» – адказаў Лабановіч. «Кожная піша на свой лад. А вось як глядзіце вы на тое, што кадэты верх бяруць на выбарах?» «У пісаравых вачах заіскрыліся залыя агеньчыкі». Зірнуў уніз на ганак, а потым на Лабановіча сярдзіта сказаў: «Бяруць верх? Ха-ха-ха! Пачакайце, будзе час, сядуць верхам і на кадэтаў, ды пагоняць іх у Сібір на пашу!» «А за што гнаць іх?» – спытаў Лабановіч. «Яны ж супраць самадзяржаўнага ладу ў Расіі не ідуць, прызнаюць манархію, святую царкву, патрабуюць, праўда, некаторых рэформ. Але хто цяпер не стаіць за рэформы? Міністры за рэформы, акцябрысты за рэформы, князь Мяшчэрскі таксама дабіваецца рэформ. А чаго дамагаюцца кадэты? Надзяліць безземельных і малазямельных сялян зямлёю. Дык то за грошы, каб памешчыкаў не пакрыўдзіць, адмяніць пакаранне смерцю, амністіраваць высланых і асуджаных за палітыку. Злачынцы, забойцы будуць грабіць, забіваць чэсных, адданых государу людзей і іх амністіраваць? Для іх адмяніць пакаранне смерцю?» Вскіпеў пісар і аж падскочыў. «Ды гэтых вашых кадэтаў вешаць трэба! У Сібір іх усіх!» Закончыў ён. Наступіў на мазоль пісару, весело падумаў Лабановіч, а ў голас сказаў сур'ёзна і нават крыху пакрыўджана: «Адкуль вы ўзялі, Васіль Міронавіч, што кадэты мае? Сацыял-дэмакраты і эсэры, — казаў настаўнік далей, — таксама не любяць кадэтаў, так што вы, Васіль Міронавіч, у гэтым выпадку стаіце на адным з імі грунце». Пісар з ненавісцю зірнуў на Лабановіча. «Жартуе ён? Смеецца з яго? Ці гаворыць сур'ёзна? Нічога агульнага няма ў мяне з гэтымі адшчапенцамі, раскольнікамі, слугамі сатаны. Я прашу і вас не гаварыць мне такога блюзнерства!» — закрычаў ён, ды зноў скочыў з лаўкі. Лабановіч надаў сабе выгляд збянтэжанага чалавека, якому вельмі балюча, што давёў суседа да такога стану. «Даруйце мне, Васіль Міронавіч, што прычыніў вам прыкрасць. Ды з-за чаго тут абурацца, псаваць сабе нервы? Вы ж, Васіль Міронавіч, калі гаварыць праўду, далі Бог, нават з выгляду падобны да кадэта. Такое ж інтэлігентнае аблічча, такая ж бародка. Ну, да праўды, можна падумаць, што вы брат кадэта Шынгарова». Пісар болей не мог слухаць, рэзка сарваўся з месца, Паривіст расчыніў дзверы, злосна стукнуў імі і знік дзесь у сваіх апартаментах. Лабановіч момант пасядзеў, ці не перабраў я меры, спытаў самога сябе, і павольна накіраваўся ў бок лесу, што пачынаўся зараз жа за могілкамі.